Assalomu alaykum aziz radio tinglovchi birodarlar. Efirda siz azizlar uchun tayyorlangan eshittirishlarimizdan biri. Marhamat, eshittirishimizni boshlaymiz. Muqaddas kitob bo'lmish Injil ta'limotiga ko'ra, Xudo kechirimlidir. Agar Xudo kechirimli bo'lmaganida, o'zining yagona o'g'li Rabbimiz Iso Masihni yer yuziga biz gunohkor insonlar orasiga yuborgan bo'larmidi? Aziz birodarlar, biz har birimiz ushbu qurbonlik va kamtarona qarorni shaxsan qabul qilishimiz kerak. Biz Xudo muhabbatidan bahramand bo'lish uchun tavba qilib, Iso Masihni egam va qutqaruvchimiz deb qabul qilishimiz kerak. Aslida biz insonlar Xudovandga yalinib yolvorishimiz va uning ortidan meni kechirgin deb iltijo qilishimiz lozim. Lekin Xudovand biz gunohkor insonlarni shunchalik sevib, uning o'zi bizlarga o'z o'g'lini yubordi. Agar inson Xudovandning oldida gunohlari uchun tavba qilib, o'zining gunohkor yo'lidan qaytib, Xudoga qarasa, uning xohishini amalga oshirgan bo'ladi. Xudovandning oldida tavba qilish, Masihning xojdagi to'lovi uchun Xudoning kechirimini olishdir. Muqaddas kitobda yozilganki, agar gunohlarimizni e'tirof etsak, Xudo gunohimizdan o'tadi va bizni har turli nohaqlikdan forig' qiladi. Chunki u o'z so'zida sodiq va adolatlidir. 1-Yuhanna maktubining 1-bobi 9-oyati. Aziz birodar, o'z gunohlarini tan olgan har qanday kishini Xudovand kechiradi va to'liq kechirim beradi. Chunki Iso Masih bebaho to'lov to'ladi. Kechirim Xudoning adolati qoniqarli bo'lganidan beri baxsh etilgan. Aslida Xudoning mukammal adolati jazoni talab qiladi. Shuning uchun ham biz insonlar jazolanishimiz lozim edi. Xudovandning rahim shafqati ila biz insonlar Iso Masih orqali jazodan forig' bo'ldik. Xudoning rahim shafqati yagona o'g'li, ya'ni Iso Masih faqatgina ayrim xalqlar uchun emas, balki butun dunyodagi insoniyat uchun yuborildi. Biz o'zbek xalqining ham najot olishi uchun qurbon bo'lishiga yuborilgan edi. Kechirim gunohkorning tavba tazarrusi bilan zavqli bo'la oladi. Chunki Iso Masih Xudoning qo'zisi shu uchun to'lov to'ladi. Lekin Xudovand oldida tavba qilish bu oddiy o'yin yoki qiziqish emas. Bu juda jiddiy qadamdir. Gunoh insonning yuragida kun kechiradi. Insoniyat esa Xudoning qo'zisi, ya'ni Iso Masih orqali yangi yurakni qabul qilish kerak. Shu orqali gunohkorlar o'z yuragini pok qalbga, soddadil va yangi solih yurakka, yangi hayotga o'zgartiradilar. Muqaddas kitob aytadiki, gunohning evazi o'lim, Xudoning inomi esa Rabbimiz Iso Masih qiyofasidagi abadiy hayotdir. Rimliklarga maktubining 6-bobi 23-oyati. Xudo tomonidan berilgan qurboni bizni o'limdan qutqaradi va bizga abadiy hayotni sovg'a etadi. Xudoning abadiy hayot inomi va sovg'asi Iso Masihning qurbonligini qabul qilishdadir. Azizlar, bizning internetdagi www.najot.com saytimizga marhamat qiling. Xayr, salomat bo'ling.